Estas la unua postagmeze, lundon la 6 de augusto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funcigos la panelon. Hodiaŭ ni auscultos la duan ĉapitron de la romano de Travis Steele, Flugu kun la kakatuoj, kies titolo estas Unclo el Maro. Ni auscultas ankaŭ paroladon de Marcel pri la prepozicioj kaj artikolon el la reta revuo de Eric Felka, La Calumeto, kies titolo estas Diversezzo, la sola vojo al daŭrigebla paco kaj disvolviĝo. Ni auscultos kantojn, unue el Simbiozo, Jas temp estas por vendema, El Kaitel Plu, de Urso Polko, kaj el la kompaktdisko Koro la Festo, kaj finfine ree Simbiozo el la kompaktdisko Simbiozo. Do, ni auscultu la kanton el la kompaktdisko Simbiozo, Jam temp estas por vendema.
Tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio sonjo desameno mondo sen catastro iam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio sonjo desameno mondo sen catastro. Espero que tra la tuta terra si mostru ideajo de lingvo kaj morano. Junulo liam revas que por la paco devas alveni al la homo neutra la idiomo. Ya te besa por verdera ecologio, diplomatio kaj harmonio son dos en arreglo
Estis la canto Jam estas tempo por verdema el la compagdisco Simbiozo. Vi memoras que pasintan semainon ni audis kiel la clano Vanubi rigardis en la supro de siai montoi la britoi kaj iliai bestoi invadi la territorion de la naibara clano. Ecz kun la helpo de aborigenoi. Do hodiaŭ ni pli profunde konatiĝos kun grava homo de la Vanubi klano, onklo El Maro.
La jaroj pasis rapide, kaj en la frua parto de lia vivo, ĉiuj rigardis Jangabara aminda kaj talenta knabo. Li estis malpli altkreska ol liaj samaĝuloj, sed liaj relative mallongaj fortaj kruroj moviĝis tre rapide. La patrino diris, ke la patro havis simila staturon. Se tenis pri mallonga sprinto, li estis videble pli rapidkura ol la ceteraj. Kelkaj venkis lin, se tenis pri longa kuro. Kiel multaj el sia popolo, Jangabara ofte ridis aŭ ridetis, kaj montris siajn brile blankajn dentojn, kio donis apartan ĉarmon al lia ronda, altira vizaĝo. La vorto ĉarma ofte venis al la lipo de plenkreskuloj, kiuj parolis pri tiu knabo, dum li estis malgranda. Sed poste Jangabara montris signojn de ia obstino, ia malemo sendiskute akcepti la vortojn de la maljunuloj. Tiu maltrankviliga eco klare montriĝis la unuan fojon rilate al la deziro de Jangabara scii pli pri sia patro, la unua edzo de Majarina, lia patrino.
Li sciis nur, ke lia patro mortis, kiam li estis tre malgranda. Kiam jaron poste li demandis al Imanu, unu el la maljunuloj, pri la afero, la grisbarbulo klarigis, ke oni venĝis tiun morton. La kulpulo estis iu Tingula, el la Namubi popolo, kiu vivis en la duon deserto preter la periferio de la Banubitero. Jangabara faris al Alimanu multajn demandojn. Kiel Tingula mortigis Marajanda, lian patron? Per lanco? Ne. Alimanu klarigis. Tingula ne ĉeestis, kiam Marajanda falis kaj mortis, sed ne necesis, ĉar li uzis ian sorĉon. Sed Jangabara volis scii kiel la Banubi sciis, ke la kulpulo estis Tingula. Alimanu klarigis al li, ke la spirito de la mortinta Marajanda klare indikis tion. Lia kadavro sur kuŝbreto farita el maldikaj arbobranĉetoj lasis fali grandan kvanton da substanco sur la ŝtonon, kiu havis la nomon de Tingula. Kompreneble estis aliaj ŝtonoj tie kun la nomoj de aliaj suspektatoj, sed la ŝtono de Tingula klare pruvis lian kulpon. Nu, la obstina knabo ŝajnis ne plene akcepti tiun klarigon, kvankam ĝia valideco estis absolute klara al Alimanu kaj ĉiuj aliaj maljunuloj. Do Jangabara persistis. Kiel oni mortigis Tingula? Ĉu per sorĉaĵo? Nu, tiufoje oni ne tute fidis la efikon de sorĉaĵo. Kelkaj Banubi viroj postspuris Tingula kaj lin lansumis.
La kreskanta knabo nebulokule rigardis malproksime. Evidente pensoj kiliĝis en lia ronda kapo. Alimanu jam volis foriri, kiam Jangabara demandis:
ĉu la Namubi ne devos mortigi ion Banubi viron por venĝi la morton de Jangula? Kaj poste?
Alimanu estis serioze mishumora.
Knabo, se ni ne mortigos niajn malamikojn, ili ni mortigos.
Li forstampis kolere. Tiajn demandojn li neniam aŭdis, kaj ili venis el la buŝo de neinicita knabo. Se jam kuŝis en la animo de Jangabara sparketoj da ribelo, li tamen ne estis en tiu tempo soleculo. Li amis la vivritmon de ĉiutaga marŝado, ĉasado kaj vespera amuzado. Li dancis tre bone, kvankam lia kantovoĉo ne estis bona. Aparte li amis la prarakontojn pri la unua tempo kaj la evoluoj en memorata tempo. Kiam la suno pikis, Jangavara kaj la aliaj knaboj kun granda ĝuo naĝis en la kristalklaraj riveroj. Alispeca ĝuo estis rigardi tiujn samajn riverojn dum pluvsezonaj inundoj. Ili ŝvelis, bruniĝis kaj forportis eĉ grandajn arbojn, kaj oni povis ĝui la spektaklon, kondiĉe ke oni restu super la akvonivelo.
Jangavara rapide lertiĝis pri spurado de homoj kaj bestoj. Foje el maro testis lin, marŝante malantaŭen, sed Jangavara perceptis tion. Kiam oni iris malantaŭen, estas malsama premo de piedfingroj kaj kalkanoj, ol kiam oni iras antaŭen. La diferenco estas subtila kaj postulas multe da studado. Jangavara lernis interpreti tion ĝuste, kaj Elmaru estis tre kontenta pri la progreso. Jangavara lernis legi la mesaĝon de rompitaj branĉetoj, de apartigitaj herbotigoj, de postlasita fekaĵo aŭ de io alia faligita. Li baldaŭ sciis distingi inter la piedsignoj de diversaj homoj. Antaŭ ĉio, la kreskanta knabo amis esplori la sennombrajn kavernojn de la granda montaro. Iu spirita antaŭulo voris tiom da pasejoj tra la montoj, kaj ili tiel interplektiĝis, ke eblis sin kaŝi netroveble dum tagoj. Eble estis la ĉielarka serpento mem, kiu kreis tiun reton de kavernoj. Pro siaj talentoj, Jangavara estis akceptita de preskaŭ ĉiuj knaboj, eĉ iom pli aĝaj, kiel la neoficiala estro de la grupo. Ilia kulturo ne akceptis reĝon aŭ permanentajn ordonantojn, sed kiam temis pri tuja tasko, ofte estis pragmata interkonsento, ke iu specifa viro decidu por ĉiuj. Evidente, Jangavara, la plej malaltkreska, sed plej muskolforta el sia generacio, havis la ecojn de estonta decidanto. Li mem aspiris esti simila al Elmaru.
Alimanu evidente diskutis kun aliaj maljunuloj tiun maltrankviligan konversacion kun Jangavara. Iom poste, kiam preskaŭ la tuta tribo ariĝis por celebri ceremoniojn, Alimanu kaj alia grizbarbulo, Nukuratu, riproĉis Elmaru pro lia malbona influo sur la knabo. Elmaru nur rigardis. La afero pri Jangavara estis nun preteksto por kritiki lin Elmaru. Ĉiuj sciis, ke Jangavara tre admiras kaj respektas la opinion de Elmaru, sed la riproĉo de la maljunuloj havis alian kialon. Nur iom post iom Jangavara komprenis iom pri la internaj streĉitecoj en lia tribo. Ne tre ofte ĉiuj estis en unu loko. Foje nur la pli intimaj familianoj restis kune, foje estis multaj viroj kune por ĉasi kanguruoj, foje estis ceremonioj por nur unu el la kvartotemoj, foje du aŭ eĉ ĉiuj kvartotemgrupoj kunve. Do kvankam Jangavara preskaŭ ĉiam moviĝis kun grupo, en kiu Elmaru estis, povis okazi, ke Elmaru dum monatoj ne estis en la sama loko kiel la maljunuloj.
Kontraste al la grizaj maljunuloj, Elmaru estis nigra barbulo. La maljunuloj rigardis Elmaru danĝera ribelulo. Jam de la komenco de la mondo estis kutimo, ke la maljunuloj rajtas monopoli la dezirindajn junajn virinojn. Junaj viroj devis kontentiĝi pri maljunaj virinoj kaj vidvinoj, ĝis ili mem kreskigos grizan barbon kaj povos elekti inter la eksitaj junulinoj. tiu cutimo, cae tion ciu cis limigis la nombron da nascigioi, cae tio esis necessa, ec sur la bona agvobenata tero de la Banubi. Sed iunae viroi ofte sentis tenton spiti al tiu cutimo, cae facte, de tempo al tempo, iuna paro forcuris. Ili iapuno, se oni captis ilin, esis prescau ciam morto. El maru, ancora viro, en siae plei fortai iaroi, ne forcuris cun bella iunulinoi. Li simple prenis ilin al si, cae rifusis redoni alla maliunuloi, al ciui oni iam ilin promessis. Plurai viroi estis malamicoi de El Maru, sed neniu curagis recte ataci lin. Tre bone oni vidas lian grandiosan staturon, cae lia prestigio kiel batalanto, cae lia mensa forto estis conatai. El Maru ne estis officiala cadaici sociulo, sed li shainis pli potensa ol multai sociuloi. Neniu virino, quiun El Maru stelis, provis reiri al sia promesita etzo. El Maru estis vera fortulo, admirata de virinoi, cae esti electita de li estis honoro. Aliflanque, li senscrupule forsendis virinon, quiu ial ne plu placis al li.
El Maru, quancam arroganta, ne estis memortigema. Unu legion li neniam rompis. Li ja prenis virinoin, kiu placis al li, sed ili devis aparteni alla du permesatae totemoi. Li mem estis de la totemo Gelani, kai do virino el tiu totemo, Gelanjani, estis absolute malpermesita al li. Nur en esceptae casoi Gelani viro raitis amori cun Bulinjani, ino el la Bulini totemo. El Maru ja povus amori cun Labinjani, de la totemo Labini, exe tio ne estis la plei bona electo. Plei bone estus preni Nalunjani, el la totemo Naluni. Ciu El Maru cae la maliunuloi consciis pri la efico de tiu legioi, neniu exterulo raitas scii, ĉar tiaj aferoj apartenis al la arkanaj sekretoj, sed eŭropaj sciencistoj, kiuj studis la temon, miris: la aborigenoj ja sciis eviti inceston. El Maru ne donis al siaj malamikoj tian kialon por lin mortigi. Liaj virinoj estis senescepte au Nalunjani, au Labinjani. Keli caperadas la virinoin de aliai, estigis fortan personan chagrenon, sed tio estis pli milda por ilia pravigita colero prorompo de legioi trasdonitai de la antauroi. Ja, rompo de tiu legioi estus io tute alia, kion El Maru mem nomus crimo.
El Maru jam mortigis samtribanoin en privatai quereloi, cae pli ol unu alipopolan viron en intertriba batalo. Ancao tio estis iom necutima. Bataloi intertriboi generale ocasis nur interconsentita ebenajo lime de la du tribai territorioi. Post longa insultado cae mocado amba flanque de viroi en timig aspectai milit farboi, oni ecgetis lansoin, cae la alia flanco deturnis la acraen bastonoin per shildo. Tio dauradis, gis iu viro esis facte picita de lanso, cae lia sango fluis. Ofte, tio marcis la finon de la batalo, cae la venkita flanco retirigis flegi la vundoin de la picito, sed lineiam mortis. Sed El Maru jetis lansoin tiel forte cae precise. Li ja celis mortigi, ne nur contentigi la honor postuloin de la Banubi. Lia serioza mortigemo estis timiga, al ec liai camaradoi, kies milit ardo, esis parte blufo cae spectaclo. Yes, heroo li estis. Sed heroi esas poie problem vecae homoi. Eble, Elmaru intuiciis che en la knabo, Iangabara, estas libera animo simila al lia. Ciam lia frato, Marayanda mortis, Elmaru ciucase estus preninta la virinon, Maiarina, ca la filon, Iangabara, tiel la proprain, tio simple ocasis tiel mem compreneblajo. Perdi la patron do ne estis tia catastrofo qui agi povas esti aliloque. Sed Elmaru, pos pli proxima conatigio cun Iangabara, aparte shatis la knabo. Li decidis instrui al li valorain lezionoin, quiun li devis mem lerni per spertoi dum multai iaroi.
Iun tagon Elmaru rigardis grupon da knaboj ĵeti lancojn al eŭkalipta trunko. Ofte Iangabara estis la plej bona de la grupo, sed tiun tagon li maltrafis fojon post fojo. Kutime la knabo ĵetis per glata kaj ŝajne ne forpostula korpomovo, sed nun li kolere ĵetegis la lastan lancon plenforte kaj malgracie, cae compreneble maldrapis per hontinda distanzo. Iangabara presca ploris pro frustricio. Elmaru vocis la knabon al si. Li demandis:
Cion vi vidis en via capo, ansam ol vi jetis la ransoin?
Iangabara ne bone comprenis la signifon de la demando. Li abruptis:
Nenion.
Ĉu vi ne vidis la lancon flugi kaj trafi la arbon?
Ne.
Iangabara ankoraŭ parolis iom mishumore, sed jam li ekkaptis la ideon de Elmaru. Post eta paŭzo li demandis:
Ĉu mi devas unue vidi la lancon penetri la arbon?
Jes, ĝuste. Iru nun kun lanco, sed ne ĵetu ĝin. Fermu la okulojn kaj imaru, che li getas perfecte, cae la lanzo restas su etigianze en la arbuscero. Iru, cae ne getu, dis mi venos a vi.
Iangabara plenumis la instruccion. Lia humoraccio iam passis, cae li obeeme vidis per fermitai oculoi sian successan geton. Li turnis sin alla granda fortulo.
Onklo Elmaru, ĉu mi ĵetu nun?
Vi diris, ke vi atendu, ĝis mi venos. Vidu la bonan ĵeton en via kapo multfoje.
Tiom da fojoj la knabo faris, kion li devis, kaj ankoraŭ Elmaru ne venis. Iangabara sentis tenton rezigni pri la eksperimento. Sed fine la grandulo malrapide alpaŝis la knabon kaj diris:
Vidu lastan fojon tiun bonan ĵeton, sed vidu ĝin tre klare.
Kiam Iangabara tion faris, Elmaru diris:
Kaj nun, filo Iangabara, sen tre streĉi viajn muskolojn, ĵetu kaj dume vidu en via kapo la lancon trafi la arbon.
Iangabara ĵetis, kaj la lanco senpene traarkis la spacon, kaj restis fiksita en la arbo.
Vidu, jen la sekreto, faru tion ĉiu fojo.
Kaj Elmaru formarŝis. Ekde tiam Iangabara ĉiam plenumis tiun riton. Ĉu li ĵetis ŝtonon aŭ lancon, malofte li maltrafis. Lia supereco estis tiel klara kaj baldaŭ akceptita, che gi ne plu veti jaluzon inter la camaradoi. Baldau li usis la saman principon pri multae activajoi, ciu temis pri captado de fisoi per lanzo, ciu pri la plei glata maniero rapide cae secure dirbi sur arbon, ciu pri maniero postcuri homon au beston.
Alian valoran lecionon el maru donis al sia favorato iun tagon, kiam pinto de brancio picis bracon de Yangabara kaj sango elsfuĝis. La knabo kriis pro doloro, dum la sango fluis laŭ lia vicsepso. El maru diris abrupte:
Ne tiel, knabo, rigardu.
Yangabara rigardis surprizite, dum el maru prenis la saman branĉon kaj sango ŝpucige pikis la propran bicepson. Li lasis fali la branĉon kaj tuj ĵetis la manon de la alia brako sur la pikvundon, fermis la okulojn kaj ŝajnis pense iri al alia mondo. Post nelonge li malfermis la okulojn, forprenis la manon de la vundo kaj montris la pikitan brakon al Yangabara. Je la granda miro de la knabo, neniu sango fluis, kaj videblis nur eta spuro de la vundo.
Onklo el maru, kiel vi faris tion?
Demandis Yangabara, laŭ kies brako ankoraŭ fluis sango.
Aŭskultu bone, knabo. Mi mem ne komprenas, kiel la afero funkcias. Se vi povas sanigi vundon aŭ bruron aŭ ĉesigi doloron, se vi tuj almetas vian manon kaj en via kapo vi faras tre klaran bildon de la saniĝo aŭ la ĉeso de doloro. Sed ekzercu tion de tempo al tempo antaŭ ol vi ĝin bezonos. Se vi faros tion, ti estos tre utila al vi.
Dirinte tion, la altkreska sorĉulo foriris. Li rifuzis respondi al pluaj demandoj. Se Yangabara ne plenumos lian instrukcion, la knabo ne evoluigos la potencojn al kiuj la ceteraj banubi atribuis sorĉopovon. Sed ju pli la knabo mem spertos kaj pensos, des pli bone. El maru povis iom eniri en la animon de Yangabara, same kiel en la animoj de multaj aliaj homoj, kaj li fidis, ke la talenta knabo estos iam potenca batalanto kaj defendanto de la banubi. La strangaj palhautaj fremduloj invadis pli kaj pli da tribaj teritorioj kaj asertis posedon de ili. Kiu povus kontraŭstari tiun invadon? Baldaŭ el maru mem spertos multon ĉe la invadanto.
Vi ĵus aŭdis la duan ĉapitron Onklo el Maru de la romano de Trevor Steele Flugu kun la kakatuoj. La rakontantoj estis Katja Steele kaj Franciska Tubal, Yangabara Sándor Horvát, Alimanu Trevor Steele kaj El Maru Bob Felby. Post legado de tiu romano estas malfacile akcepti la koncepton de terra nullius, nenies tero, kio daŭre estas la oficiala versio, tio estas, ke ne estis iu ajn sur la aŭstralia tero, kiam la britoj alvenis. Do nun ni aŭskultu la kanton en la kompaktdisko de Kajtelplu, Urso Polko. Tio estis urso polco, ie la comenzo mal rapida polco, se ci farigis pli cae pli rapida, en la compact disco cae tel plu. Cae post danso grammaticajo, cun Marcel Lirevelt, quiu parolas pri prepositioi.
Odiam mi iumete parolas pri quelcae prepositioi, speciale al, el, cae de. Prepositio rilaticas unu aferon al alia afero. Exemple, la scipo sur la maro rilaticas la maron al la scipo. Cae si protectatas de la du officiroi rilaticas la officiroin alla protectano. Tiui rilatigitai aferoi do funzia same kiel adjectivo cae adverbo. Exemple, sur la maro definas la scipon, cicas gian situon. Aldonas limitan senson alla scipo, same kiel c'è la granda scipo. L'adjectivo granda definas la vorton scipo. Aldonas algi extran signifon, ci foie la grandezzon. Same c'è si protettatas zorge. L'adverbo zorge definas la manieron, la tielon, la protectadon. La esprimoi sur la maro cae de du officiroi tiui esprimoi do funcias kiel adjectivo cae adverbo, exemple granda cae zorge, ili nomicias prepositivoi. Prepositivo ciam relatas al substantivo au pronomo au al verbo. La rilatigo per prepositivo ocasas per diversai signifoi. Ti povas indiki la lokon sur la maro, au la tempon dum la nocto, kaj plurajn aliajn rilatojn kiel kaŭzon, tialon, apartenon kaj tiel plu. Tiu speco de rilato dependas de la specifa prepozicio au de prepoziciajo kiel kadre de. La spezzo de rilatico per adjectivo cae adverbo, ja simil funcciae kiel la prepositivo, indicicias per la signifo de la adjectivo mem. Exemple, granda indicas la grandezzon, cae zorga la manieron. La prepositioi, la rilatigae vortoi, havas en la etnae lingvoi la problemon che existas pli da rilatoi ol prepositioi. Pro tio, quelcae prepositioi indicas pli ol unu rilaton, exemple la angla on signifas sur, sed ne en on Fridays. En Esperanto tio compreneble devas ne okazi. Unu flanque samro sequis tion, parte per la creado de neutrala prepositio je. Cae ali flanque li imitis la mult sen setson de la prepositio de en la etnae lingvoi. Tiu lasta eraro facile solveblas, usante de nur por indiki la posedon cae la partenon cae la pli malforta in ceston cae rilatum. Etna lingvoi cae Esperanto creas novain rilatain esprimoin aldonante al prepositio definitan e prepositivum. Exemple, angle in connection al with. Exemple, in connection with his proposal. En Esperanto ni ofte ŝanĝas tian prepositivon quiui ja definas preposition kiel with kai kun, al adverbo kiel en lige kun. Difini preposition per adverbo ja estas ebla funkcio farata iomete en etaj lingvoj kaj pli multe en Esperanto, ekzemple completely in the whole, complete en la truo. Tiaj adverbaj partoj de difinita prepositivo kiel kadre de estas oftaj en Esperanto. Ili imitas kutimajn esprimojn pli simplajn, kiel forde, alte sur, iometeen. Same ofte ni renkontas en Esperanto similajn prepoziciaĵojn, kie la adverbo retenas sian preposition formon, kiel ale sur fariĝas al sur, kaj mi restos ĝis post la kunveno. Tiajn kombinaĵon oni povas, kvankam ne science, atribui al plenaj prepositivoj, kie forlasatis kaj subkomprenatas la substantivo. Ekzemple, ni grimpis al loko sur la monto kaj mi restos ĝis tempo post la kunveno. Zamenhof ne vidis la aferon tia, nek vi vidis ke temas pri anstataŭigo antaŭ la preposition al la akuzativo, ĉar en ĉi tiu kazo li basis sin precipe sur la germana kaj latino, kaj malatentis la latinidajn lingvojn kaj eĉ la nederlandan kaj skandinavajn, kie akuzativa formo ne ekzistas, kaj li malatentis eĉ la anglan, kiu inteligente donas la justan klarigon, ĉar la angla diras into por al en, kiu signifas al en, kaj onto, kiu signifas al sur. Praktike kaj plej logike la regulo estu ke se troviĝas unu prepozicio iu ajn, sed precipe je kaj al, oni povas ĝin anstataŭatigi de la akuzativo, kaj se estas duda ili, oni povas, por malebligi miskomprenojn, anstataŭatigi de la akuzativo nur la unuan al. Pro la influo de etnaj lingvoj, oni en Esperanto ne sufiĉe uzas la eblajn kombinaĵojn de du prepozicioj. Jen kelkajn ekzemplojn bazitajn sur la kondiĉo ke de en tiaj kazoj signifas nur apartenon kaj posedon kaj ĉeston kaj rilaton. Oni grimpis sur monton, kiu estas al sur monto, kaj oni grimpis el sur monto. Tiu estas al loko sur monto kaj el loko sur monto. Notu ke forde havas similan sed alian signifon. Alia ekzemplo: la ŝipo vojaĝas al sub la ponto kaj poste el sub la ponto. Kaj ni venis al en tiu situacio, sed bonŝance sukcesis veni el en tiu situacio. Tiu plu fortas ol el tiu situatio simple. Alia exemploi, li curis al malantaŭ la preĝejo, kaj post kvin minutoj li venis el malantaŭ la preĝejo. Rapide ŝi kuris el antaŭ la krokodilo. Mi ankaŭ farus tion. Saĝe ŝi movis sin el apud la krimulo. Ni laboris nur el post la dua, sed laboris al post la sesa. En ĉiuj tiaj kazoj temas pri aliro al iu situo kaj pri eliro el iu situo. Sed la plej utila kaj necesa estas la kombinaĵo el de, ĉar ĝi evitas miskomprenojn kreitajn pro la kvar tute malsamaj samanofaj signifoj de la nuda de. Multaj eŭropaj lingvoj ne havas vorton por la angla from, la malaja dari. Ti signifas el situatio de posedo, de aparteno, de ĉeesto aŭ de rilato. Ekzemplo de tia miskompreneblo estas la frazo mi retroricevis la libron de la patro de la knabino de la lernejo. Ti povas havi tri malsamajn signifojn: unue el de la patro, due el de la knabino, kaj trie el de la lernejo, dum la aliaj du de signifas la posedon. Do uzante de, kiel Samno faris, anstataŭ el de, mi ricevis la libron au el la posedo de la patro, au el la posedo de la knabino, au el la posedo de la lernejo. Do elde solvas la problemon. Aliaj tiaj ekzemploj estas: ni forprenis la malfacilan laboron el de la infano, do el la rilato kun la infanon. Kai la cortumo forprenis la infanon el de la patrino, do el la posedo de la patrino. Kai oni successis tiri la infanon el de la ne explodinta bombo, do el la ĉeesto de la bombo. Kai oni forlasis la ĝardenon el de la arĥitekta desegno, do el la aparteno al la desegno. Kelkfoje oni povas anstataŭ uzi la simplan el, sed ne la prepoziciaĵon for de, kiu havas alian signifon, nome che temas pri forpreno ne el la aparteno, sed el la proximezzo de afero. Ec povas existi, se tre malofte, la necesso de alde, se oni volas substreki che la afero eniras en la posedon de iu. Exemple, mi ricevis azenon, sed mi sendis gin al de mia frato, kiu posedas brutherbeion. Al mia frato simple indicus mian sendon, ne al lia posedo. Mi dankas pro via auscultado.
Tio estis Marcel Lirevert, kiu parolis pri prepozicioj. Do, post iom da cerbumado, iom da musico. Cun Core, la gruppo Core, e la compact disco Tielas Vivo, ni auscultu La Festo.
Venu, venu a mi, che mi vina chissu. Venu, venu a mi, e mio vivresku. Cio hiras gaie, e che siamo a festo cun amico mio e l'amor. Men in the supiru, se fijas harmonia. Cio iras bone, e casiam la festo cum amico mio e el amondo. Queman a peru, ci homa y famia. Ci menza animia. Un ci subida a nos mia, pideble. La festa copis, finita crepusco, cine mie, silentigos, cine. Vida al vide cine, chi era nel busco, ma nel mare danzo ci sta
estis la canto La Festo e la gruppo Core e la compact disco Tielas Vivo. Cagnonia auscultu el la calumeto qui u estas retta revuo de Eric Felker la articolon titolitan Diversezzo la sola voio al daurigebla pazzo cae disvolvigio. Tio estas eroi de la texto de la declaro de la faco pri publicai informoi por ne registarai organizoi en Bonn, Germanujo. Tio estis farita la trian kaj kvinan de septembro 2011 por prepari la conferenzon de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭrigebla disvolviĝo kio okazis en Rio de Janeiro, tio estas Rio de Janeiro plus 20, en junio 2012. Do la declaro preparintoi alarmigis pro la crescanta perdo de biodiversezzo, la quanto desertigio, sen arbarigio, cae arbara malcomponigio tutmonda, la senigio de fish captai rimedoi, cae la pli malbonigitai efficoi quiu resultas de tut monda varmigio. La preparintoi reconas che biodiversezzo cae lingvodiversezzo estas ne disigeblai. Ili alarmigis pro la perdo de tradizia cono causita de la perdo de lingvoi. La declaro preparintoi sentas zorgoin pri climato changiado cae giai efficoi, include la pli intensigion de la perdo de biodiversezzo, la acidigio de la oceanoi, cae la senigio de polusa glaciagioi diverspezai. Jen la commento de Eric Felker. Mi emfasis citiun declaroin pro tio che ili pritemas au lingvoin au logeioin indigenain. el la logeioi au circauajoi ca la situazioi quiui ocasas pro la tieai condicioi nascidjas specifai vortoi enfocusigitai por esprimi gravain eroin de la loca viv medio cae lertezzo por transvivado. La declaro preparintoi agnoscas che voluntulismo igias tre grava por inspiri la mond evoluan dialogon. Ci devus gvidi ciun pensontoi alla cun creado de visio pri la starigo de tut monda comunajo pri educado, iunula activismo, cae mem organizado cae comuna agado. Eric Felker aldonas, ci lastan declaron mi citas pro tio che mi credas che tre gravas che esperantistoi sin comprenas cae sin presentas alla mondo ciel voluntuloi pri monda comunicado, dialogo cae cultura condividado. Mi credas che estas netauge che oni prescribu esperanton ciel flank occupon. Laumi, oni prescribu gin ciel gravan eron de mondscala activismo. La declaro preparintoi visias che en la estontezzo estos intercultivitai camparoi naturai au restauritai areoi quiui povos esti fontoi de polinado, linigeioi pri trudbestoi, cae locoi de terreno fecundigio. La preparintoi subtenis respecton cae includon de etnai lingvoi en educ sistemoi cae consideradon de neutrala internazia lingvo kiel pascio al neutralezzo cae daurigeblezzo. La declaro preparintoi agnoscas musicon kiel naturan cae tutmondan rimedon, kiu povas ligi generazioin cae comunumoin. Ni rimarcu anca che in multai indigenai comunumoi ne existas poesio sen samtempa cantado, cae che musico ofte accompanas culture gravain ceremonioin. La preparintoin sugestas la construadon de laboratoriai lerneioi en la socia circauajo de post-conflicta disvolvigio, quiu povos disvolvi tutetso celain civitanoin. Esperantu estu unu el tiui studotemoi. Do, ciu la estantoi de la conferenzo en Rio de Janeiro attentis pri la declaroi preparitai de tiui ne registarai organizoi? Per tio ni finas nian hodiauan elsendon. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messaggion je la adreso steveskank@hotmail.com. Eblas reauskulti dum la semaino irante alla retejo www.3zozozo.com.au au vi povas iri alla archivegejo www.melburno.org.au. Gis raudo de Francisca, kai por fini ni auskulto la canton Simbioso, el la compact disco Simbioso.
Tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio, sogno de zameno mondo sen catastrofe. Iam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio, sonso de tameno mundo se catastro. Lignasis la espero que tra la tuta terra si montru ideajo de lingvo cae morano. Iunulo lian rezas que por la parto devas alveni al la homo neutra la idiomo. Iam tempesta por verdera ecologio, diplomatio cae harmonio, sonso de tameno mundo sen catastro.
Radio 3000.